Príjemný dobrý večer všetkým vám, ktorí ste si aj dnes naladili naše toľky o zdraví. Dnešné toľky o zdraví budú výnimočné a výnimočné v tom, že ich vysielame v symbolický deň, kedy si pripomíname Svetový deň astmy. Ako už naznačuje samotný názov, budeme hovoriť práve o tomto respiračnom ochorení. Budeme hovoriť veľmi fakticky, ale budeme predovšetkým aj búrať mýty, ktoré sa spájajú s týmto ochorením. Je to ochorenie, ktorým celosvetovo trpí viac ako 340 miliónov ľudí. Žiaľ, nevyhýba sa ani nám, Slovákom. Mnohí sa na toto ochorenie liečia, mnohí sa liečia, ale nie správne, a mnohí toto ochorenie majú a vôbec nenavštevujú lekára. Všetko o astme sa dozviete z našich toľkov o zdraví v priebehu nasledujúcej hodinky. Do tejto diskusie sa môžete samozrejme zapojiť aj vy, a to prostredníctvom slajda. Môžete nám klásť otázky, nájdete nás pod hashtagom toľky. Dnes to bude teda výnimočne pánska zostava. Vítam medzi nami pána doktora Štefana Lašana, ktorý je klinickým pneumológom a ftyziológom.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Pána Radovana Košťuriaka, klinického imunológa a alergológa.
Dobrý večer.
Som veľmi rád, že až z východného Slovenska ku nám zavítal pán doktor Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý večer. Páni, na úvod taká otázka na odľahčenie. Máte vo svojom okolí nejakého blízkeho človeka, ktorý trpí astmou, alebo sa s týmto ochorením stretávate len pri výkone svojej profesie? Lebo ja osobne, moja skúsenosť je taká, že moja kolegyňa trpí astmou, čiže vieme, aké je to ochorenie, čím prechádza. Ako je to vo vašom takom osobnom živote? Nech sa páči, pán doktor Laša.
No, ja by som ešte na začiatku chcel pripomenúť, že je to pre nás také oslobodzujúce, že sa môžeme baviť po veľmi dlhom čase aj o iných diagnózach, ako je o pandémii COVID-19. A nesmieme zabúdať na to, že pacienti s chronickými ochoreniami respiračnými, či už teda alergickými alebo nealergickými, sú tu stále. Treba im venovať pozornosť, takže preto som aj veľmi rád prijal pozvanie dneska na toto podujatie. Ja si myslím, že kolega imunológ, alergológ bude určite súhlasiť.
Ale ja vás preruším, my sa k tomu covidu tak či tak dostaneme.
Áno, dostaneme. Čo by to bola za akcia, ktorá by bola bez covidu?
Ktorá by opomenula covid.
To by sa asi nikto ani neprihlásil na teda odber tejto relácie. Ja osobne, v našej rodine sa našťastie astma vyskytuje teda, ale v takom trošku vzdialenejšom príbuzenstve. Dokonca je to astma u starších členov rodiny, ktorá už vlastne prechádza do takého prakticky až do chronického obštrukčného bronchopulmonálnej choroby. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že vlastne my vlastne žijeme s našimi blízkymi ľuďmi, to sú naši pacienti. To znamená, že s tou astmou naozaj prichádzame do styku bežne.
Ďakujem pekne.
My máme v rodine astmu. Je to ale astma takého ľahšieho typu, takže našťastie takú tú ťažšiu astmu v rodine zatiaľ nemáme. Takže môžem povedať, že poznáme tú problematiku astmy nie len ako z toho pohľadu lekára, ale aj z toho pohľadu toho trpiaceho.
Pán doktor?
Tak ako ste povedali, ja som z východného Slovenska, kde dokonca z trojuholníka smrti, a teda aj bližšie, aj vzdialenejšie rodine, aj medzi priateľmi mám, poznám viacero aj ťažkých astmatikov, pretože vlastne to životné prostredie, ktoré bolo vystavené tomu pôsobeniu necelkom zdravého vzduchu, zrejme si vybralo svoju daň aj u týchto ľudí. Mm-hmm.
Ďakujem pekne. Poďme si teda, pán doktor Lašan, na úvod tejto relácie zadefinovať, čo to vlastne tá astma je. Ako ju definujeme z toho medicínskeho hľadiska? Kedy môžeme hovoriť, že áno, toto je astma? Tento pacient trpí astmou.
My pneumológovia astmu považujeme, alebo teda charakterizujeme ako chronické ochorenie. Chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou zniženej priechodnosti týchto dýchacích ciest, respektíve prúdenia vzduchu v dýchacích cestách, čiže s obštrukciou. Je to ochorenie, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou variabilnej obštrukcie. To znamená, že pacienti s prieduškovou astmou majú typicky príznaky, ktoré sú epizodické. To znamená, keď sa stretnú s nejakým spúšťačom, ktorý môže byť skutočne veľmi variabilný, nemusí to byť vyslovene iba nejaký alergén, tak ako to máme bežne zaužívané u väčšiny našich pacientov s atopickou astmou, ale dochádza ku ťažkostiam v zmysle dýchavice, tiesne na hrudníku, suchého dráždivého kašľa a podobne. No a takéto ťažkosti potom môžu ustúpiť buď spontánne, alebo môžu ustúpiť samozrejme vlastne po aplikácii liečby. Astma je vo väčšine prípadov ochorenie zápalové. To znamená, je to vlastne zápal v dýchacích cestách u väčšiny astmatikov. Je to ale zápal, ktorý nie je infekčný. Hoci samozrejme infekcie sa môžu podieľať ako teda na tom vzniku astmy ako také, môžu ju potencovať. Alebo sa samozrejme potom môžu podieľať na ťažkom priebehu alebo na akutných náhlych zhoršeniach. To znamená na exacerbáciách prieduškovej astmy.
Keď sme hovorili o tej infekčnosti, ano, tak to je jeden z tých prvých mýtov, ktoré sa s astmou spájajú, že mnohí majú predstavu, že astma je infekčné ochorenie. A poznám mnoho príbehov z rodín, kedy deti trpia astmou a odmietajú ich príjmať učitelia do školy alebo do škôlky s tým, že dieťa je infekčné, musí ísť domov, má soplíky, ťažko sa mu dýcha. A ťažko vysvetliť napríklad pedagógom, že to dieťa nie je infekčné, iba má astmu. Čiže stretávate sa aj vy s tým, že ľudia si mylne myslia, že astma je infekčné ochorenie?
Toto je veľmi dobrá poznámka. S týmto sa stretávame prakticky každý týždeň. A najmä teraz v tej covidovej ére kašel, respiračné príznaky naozaj sú typické pre astmu a okamžite boli tieto príznaky spájané, že jedná sa nebodaj o COVID. Takže naozaj boli... Tieto problémy sme riešili prakticky každý týždeň a stále pacienti od nás chceli, aby sme im vydali nejaké potvrdenie, že on nie je infekčný, on má iba alergické ochorenie alebo má iba tú bronchiálnu astmu. Čo sa týka tej definície astmy, veľmi dobre Štefan zdôraznil, že je to variabilná obštrukcia. Toto stále musíme našim pacientom zdôrazňovať, pretože oni si myslia, že keď nám nafúkajú normálne funkčné parametre, že astma je vyliečená. Ano. Ale hovoríme o tej variabilite, čiže on o 2 mesiace môže prísť v záchvate.
Znovu poniem,
ja by som ešte chcel poznamenať jednu vec, že astmatik, pokiaľ nie je adekvátne kontrolovaný, to znamená, že nemáme pod kontrolou proces zápal v dýchacích cestách, z dlhodobého hľadiska stráca oveľa rýchlejšie plúcne funkcie ako my všetci ostatní. My vieme, že dosahujeme naše maximálne plúcne funkcie niekde okolo 29. 30. roku. Potom ich všetci strácame až do smrti, ale astmatici sú výrazne ohrození tým, že ich budú strácať rýchlejšie. A naozaj napríklad, keď máme astmatika, ktorý má buď ťažké ochorenie samo o sebe, astmatika, ktorý napríklad fajčí, astmatika, ktorý napríklad neberie dostatočne alebo často, respektíve liečbu podľa odporúčania, tak sa kľudne môže stať, že vlastne tá obštrukcia, tá znížená priechodnosť dýchacích ciest sa u neho fixuje. To znamená, že už nie je vratná ako u väčšiny astmatikov a v takom prípade teda už potom obštrukciu má stále v tých pokročilejších fázach ochorenia.
Poďme teraz znovu, alebo držme sa teda tej osobnej roviny. Ja mám dve dcery, ktoré sú kontrolované v ambulancii klinického imunológa, ale na alergiu. S tým, že alergologička nás niekoľkokrát upozornila, že keď tá alergia nebude pod kontrolou a nebudeme dbať na tie céry, aby boli adherentné, aby užívali tú predpísanú liečbu, takže sa z tej alergie môže veľmi ľahko vyvinúť aj tá astma. Poďme si teda možno trošku teraz zadefinovať, kde je tá hranica medzi alergiou a astmou?
No, ona je taká veľmi, veľmi krehká tá hranica. Pretože sa ukazuje, že aj pacienti, ktorí ešte vôbec nemajú astmatické príznaky, sú to len alergici, a my to stále našim pacientom zdôrazňujeme, majú ten zápal, alergický zápal v nose. Majú tie svoje klasické príznaky. Ale ukazuje sa, že už za 24 hodín po tom, čo sa stretli s tým pelom, sa veľmi podobný zápal deje aj v tých malých dýchacích cestách, alebo teda v tých prieduškách. Čiže my práve preto musíme dosť agresívne pristupovať k tej liečbe už v tom nose, aby sa nám za deň, za dva ten zápal neobjavoval v prieduškách. Samozrejme, že kým nemám všetky tie genetické vlohy, tak ten zápal v tých prieduškách nemusí ešte znamenať astmu. Ale už tam je. Ale u citlivého pacienta tento zápal spustí bronchiálnu astmu. Takže je to veľmi, veľmi jemná tá hranica.
A sú nejaké typické symptómy, kedy si môže aj laik povedať, že tak toto sú symptómy typické pre alergiu a toto sú symptómy typické pre astmu?
No, vo väčšine prípadov pacient s alergiou, to znamená s tou typickou alergickou rinitídou, to znamená zápal nosovej sliznice, je to veľmi často také podceňované ochorenie, pritom je to v skutočnosti ochorenie, ktoré jednak nás ako spoločnosť stojí neuveriteľné náklady. Je to nie iba dôsledkom práce neschopnosti a práve naopak aj prezenteizmu a nie iba absenteizmu, aj prezenteizmu v práci. Čiže treba povedať, že tie príznaky tej alergickej rinitídy alebo prípadne toho výtoku teda vlastne z očí, povedzme, pri zapálených súčasne teda vlastne v spojukách, to sú príznaky, ktoré poznáme. Ak ale už naozaj sa pridruží práve ten draždivý kašel, dýchavica, to sypenie, to nemôžem vlastne popadnúť dých, často sa tie ťažkosti môžu objavovať napríklad v nočných hodinách, prípadne vlastne nad ránom. To už sú vlastne prejavy toho, že už sú aj dýchacie cesty stiahnuté, zúžené, nedostáva sa mi vlastne vzduchu. To už je vtedy naozaj významné podozrenie na astmu.
U detí je napríklad typickým pri aktivite fyzickej. Dieťa behá, lieta vonku a zrazu sa zastaví. To nie je typické pre malé dieťa. To musí byť proste aktívne. Zastaví sa, vidíme, že sa rozkašle. Takže to sú také tie prvé varovné príznaky.
Sú nejaké skupiny pacientov, o ktorých môžeme povedať, napríklad, inak začnem tú otázku. Ja som niekde počul, čítal, to nie je podstatné, že deti, ktoré sa narodia predčasne, alebo deti, ktoré sa narodia cisárskym rezom, majú väčšiu predispozíciu na takéto respiračné ochorenie, akým je astma. Je toto mýtus, alebo je to fakt?
Je to fakt.
A prečo je to tak?
Je to fakt. Je to veľmi zaujímavé, ale mnohé chronické respiračné choroby sa nám začínajú možno ešte predtým, ako sa dieťa narodí. To sú tiež poznatky z posledných možno 15 rokov. Jednoducho tie plúca sa nevyvíjajú takým spôsobom, ako by sa mali vyvíjať. Čiže vznikajú nám citlivé alebo vnímavé plúca. V dôsledku tých negatívnych faktorov, ktoré napríklad počas tehotenstva pôsobia už na ten plod. Čiže matka fajčí. To sa všetko preukáže neskôr u tohto dieťaťa. Typická je aj tá nízka pôrodná hmotnosť. Čiže to je asi pod tých 2,5 kg, keď to dieťatko má. Tak tiež sú to deti, ktoré sú vo zvýšenej miere chronické, teda respiračné ochorenia v dospelosti sa tam vyskytujú, ale napríklad aj kardiovaskulárne ochorenia sú podobne asociované. Takže určite už v tom zárodku vznikajú tie citlivé, tie vnímavé plúca.
A má to nejakú spojitosť toto ochorenie s dedičnosťou?
Tá dedičnosť, ako si ju predstavujeme, povedzme pri farboslepote alebo pri niektorých ochoreniach, povedzme cystickej fibrózy, taká nie je. Astma je ochorenie, kde sa naozaj musí, je to súhra viacerých faktorov, faktorov genetických, faktorov epigenetických, faktorov prostredia, obdobia teda samozrejme samotných rodičov. To znamená, keď rodičia povedzme v podstate vlastne fajčia, tak zase je zvýšené riziko už dokonca v prenatálnom období, že dieťa bude astmatikom. Takisto povedzme vírusové infekcie, ktoré dieťa prekoná tesne vlastne po narodení, takisto súvisia niektoré lieky, ktoré napríklad v podstate vlastne môže užívať, dokonca povedzme aj dojčiaca matka, nielen teda vlastne samotné dieťa. To sú všetko faktory, ktoré k tomu vedú. A napríklad hovorili ste ešte jednu veľmi dobrú poznámku. Pôrod cisárskym rezom. Čiže dieťa neprechádza normálnymi pôrodnými cestami matky. Jedná sa o to, že keď dieťa prechádza normálnymi pôrodnými cestami matky, tak dostáva sa do jeho dýchacích ciest na jeho sliznice mikrobiom. To znamená tie mikroby, ktoré sa nachádzajú práve v tejto oblasti. To znamená, že to dieťa, ktoré príde cisárskym rezom na svet, je ochudobnené práve o túto nálož bežnej fyziologickej mikroflóry. Preto sa napríklad dneska robia aj také intervencie, že povedzme vaginálny sekret matky sa aplikuje priamo novorodencom na dýchacie cesty. A toto vlastne potom pôsobí veľmi blahodárne na ďalší vlastne vývoj celej imunitnej odpovede takéhoto novorodenca.
Imunitnému systému dnes chýba tá tolerancia. Tak ako aj v našej spoločnosti, aj imunitný systém musí veľmi veľa vedieť tolerovať. Čiže on sa správa vlastne, keď nedostane všetky tieto faktory na začiatku, tak on sa správa trošku tak na tie vonkajšie faktory, reaguje prehnane. A to je vlastne alergia.
Môžeme povedať, že človek môže napríklad až do dospelosti, až do veľmi produktívneho veku žiť normálny, plnohodnotný život, nemusí mať žiadne prejavy astmy a že sa to ochorenie začne u neho prejavovať v 40. 50. roku života, možno neskoršie, alebo je to ochorenie, ktoré je v nás od mala, od detstva, len to prosto nejako nebolo riešené zo strany rodičov napríklad?
Astma má mnoho tvári. My to tak aj začíname väčšinou.
Hovorí sa niekedy, že je to umbrella, čiže ako umbrella. Dážnik. Že to je vlastne syndrom, pod ktorý sa vlastne skrývajú možno aj viaceré klinické jednotky, ktoré majú veľmi podobný klinický obraz.
Čiže určite jedna z tých astiem je aj taká astma, ktorá sa začína vo vyššom veku. To je jeden z fenotypov astmy, ako im hovoríme my.
A aká je potom diagnostika? takéhoto ochorenia?
Taká istá.
Taká istá.
Rovnako.
Na základe čoho vie klinický imunológ, alergológ, ftyziológ určiť, že tento pacient trpí astmou? Robí sa nejaký rentgen plúc, robí sa bronchoskopia alebo spirometria? Aké vyšetrenia musí ten pacient absolvovať? Ak hovoríme o deťoch, tak o to asi náročnejšie sú tie vyšetrenia.
No, základom je vždy anamnéza. Áno. To znamená, aké má pacient ťažkosti, kedy sa tieto ťažkosti objavujú, aký majú charakter, po čom končia, napríklad čo pacientovi pomôže, základom je anamnéza. Anamnéza samozrejme určite lekára už vo výraznej miere navedie. Samozrejme je tam aj určitá rodinná dispozícia, povedzme to si teda osobná anamnéza, povedzme ak myslím na astmu, ak je tam už predtým nejaká teda vlastne alergia, precitlivosť. Ale základom na potvrdenie diagnózy astmy je potvrdenie práve tej variabilnej zníženej priechodnosti dýchacích cest z variabilnej obštrukcie. Na to sú samozrejme rôzne možnosti. Isté, že taká možnosť najjednoduchšia a úplne zjavná je, keď príde k vám pacient, ktorý je práve má ťažkosti, práve u neho urobíte spirometriu, čiže bežné funkčné vyšetrenie plúc, zistíte, že je tam obštrukčná ventilačná porucha, to znamená vlastne obmedzený výdychový prietok vzduchu. Pacientovi povedzme aplikujete liek na roztiahnutie priedušiek, jemu sa vlastne uľaví, plúcne funkcie sa zlepšia do normy. Nehovorí to ešte na 100%, že je to astma, ale je to veľmi sugestívne v tomto zmysle. Potom samozrejme možno pacientom, ktorí prichádzajú a ktorí povedzme mal ťažkosti pred 2-3 dňami, keď k vám už príde na ambulanciu, už nemusí ťažkosti mať, môže mať úplne normálne funkčné vyšetrenie plúc. Takému pacientovi môžete urobiť povedzme bronchoprovokačný test, či už špecifický alebo nešpecifický, lebo dýchacie cesty astmatika sú hyperresponzívne. To znamená, že na rozdiel od zdravého človeka reagujú aj na iné podnety a reagujú na tie podnety nadmerne. To znamená, nadmerne majú tendenciu sa vlastne zúžiť, stiahnuť. Treba si uvedomiť, že vlastne tá odpoveď dýchacích ciest, tá bronchokonstrikcia, to ich zúženie vlastne fyziologický dej, ktorý nás napríklad za bežné okolnosti chráni pred tým, aby sme povedzme vdýchli nejaký patologický materiál alebo nejaké iné častice. Tu je to ale celé pod vplyvom zápalu a pod vplyvom zvýšenej citlivosti dýchacích ciest znásobené.
Práve tá zvýšená citlivosť tých dýchacích ciest. Ťažko sa to pacientom vysvetlí, pretože oni k nám prídu. Pán doktor, ja som prišiel do drogérie. Tam bolo veľa smradov a rôznych chemikálií a ja som dostal záchvat. Ja som určite alergický na niektorú z týchto chemikálií. Otestujte ma. A ono to takto vlastne nie je. On je možno alergický na niečo úplne iné. Samozrejme, že mu vznikol alergický zápal v tých prieduškách a tie priedušky sú citlivé na rôzne iné podnety. Čiže napríklad na chladný vzduch, alebo na hmlu, alebo napríklad na už uvedené pachy. Čiže keď tie citlivé priedušky sú v kontakte s takýmito aj nešpecifickými spúšťačmi, zareagujú astmatickým záchvatom. A neznamená to, že som na to všetko alergický.
Poďme o tej diagnostike ešte k tomu prostrediu. Vy ste, pán doktor, povedali, že prichádzate z východného Slovenska so smrteľného trojuholníka. To bola taká zaujímavá myšlienka, ktorú som si aj poznačil. Má teda na rozvoj astmy vplyv aj prostredie, v ktorom žijeme?
Tak určite áno, ten trojuholník smrti, to pomenovanie vzniklo ešte za socializmu, keď tá chemická výroba v našom regióne veľmi fungovala a vlastne tá prašnosť prostredia, aj to, čo bolo vypúšťané do toho prostredia, výrazným spôsobom vplyvalo a dlhodobé štatistiky, teraz presné čísla nepoviem, ale jednoducho v našom regióne bol ten výskyt, nielen astmy, ale vlastne všetkých tých pneumologických diagnóz sú veľa vyšší ako v iných regiónoch a dokonca v našom okrese bola aj plánovaná takáto liečebňa, nechcem ju rovno prirovnávať k Vyšným Hágom, ale v našom regióne bolo veľké pľucné oddelenie, ktoré bolo plánované vytvoriť takú ako keby liečebňu pre týchto pacientov. Bohužiaľ vlastne táto liečebňa tam momentálne nie je, čo by sme možno ocenili práve v tomto období, lebo by tam tí pacienti mohli byť pekne izolovaní. Jednak faktory prostredia, ale ja by som možno trošku nadviazal aj na tú rinitídu, čo pán doktor hovoril, pretože momentálne my sme svedkami toho, že pacienti nechodia k lekárom. To je fakt, jednoducho. A pacienti chodili priamo do lekárni, respektíve navštívili maximálne svojho všeobecného lekára. Rozvinul sa nám tu zaujímavý fenomén, že ako náhle aspoň ja mám ten pocit, že sa ako keby poddiagnostikovali tí ľudia, pretože dnes máme bez lekárskeho predpisu dostupné lieky, ktoré ešte pred x rokmi dozadu boli viazané na špecialistu. Dnes má pacient dostupné nazvané kortikoidy, ktoré si sám od seba indikuje, kedy chce. A máme osobné skúsenosti, že jednoducho ten pacient ako keby oddeloval tú diagnostiku, pretože mu sa symptomaticky uľaví, ale to ochorenie sa naďalej rozvíja. Teda tie faktory prostredia sú dôležité, ale dôležité je aj to, aby ste použili to slovo, čo ma celkom prekvapilo, adherencia k liečbe, alebo kedysi sa používalo len compliance. Teda keď či pacient uznáva liečbu a teraz má mať tú liečbu rád. A bohužiaľ mám taký pocit, že tí pacienti začínajú mať práve tú liečbu dostupnú bez lekárskeho predpisu oveľa radšej ako nejakú správnu diagnostiku. Teda treba povedať aj to, že trošku sa nám preklapá aj ten vzťah zdravotníka k pacientovi, kedy ten lekárnik má spĺňať oveľa viac tú konzultačnú úlohu a povedať tomu človeku, keď ten kortikoid si pýta už 4. mesiac po sebe, že asi bolo vhodné.
Tomuto som sa chcel aj dostať. Presne toto bola tá otázka na vás, že asi v Bratislave sa to nedá úplne realizovať, lebo v nejakých veľkých mestách, ale v tých menších mestách, v tých menších regiónoch v zásade ten lekárnik pozná toho pacienta, ktorý prichádza často do jeho lekárne. Apelujú tí lekárnici na tých pacientov, že mali by ste sa dať prosto vyšetriť u špecialistu, lekára, pneumológa, pretože môže to byť astma a mala by tam byť prosto nasadená iná liečba?
Určite áno. Dá sa to aj vo väčších mestách. Určite my máme na to opakované prieskumy, že okolo 60% pacientov dlhodobo navštevuje tú istú lekárň. Samozrejme, nepočítam teraz, keď náhodou idem si kúpiť nejaké kvapky od kašľu v nejakom hypermarkete. Takže táto úloha lekárnika tu je. A potom sú to, a to sa možno dostaneme neskôr už pri tej liečbe. Aké projekty a programy existujú v zahraničí práve v starostlivosti o tých astmatických pacientov na úrovni farmaceuta a na úrovni intervencií farmaceuta. A myslím si, že vlastne nás ešte učili a naši učitelia, že umením farmaceuta nie je dať pacientovi liek, ale vysvetliť pacientovi, čo má užívať a akým spôsobom to má užívať. A áno, keď si zoberieme tú sieť lekární, je veľmi hustá, takže jednou z tých primárnych úloh farmaceuta je upozorniť toho pacienta na to, že to, čo ho možno zaujalo v reklame na základe nejakých tých tvrdení, ktoré sú často na hrane základnej logiky, nie je celkom fajn a že to vyšetrenie je na mieste. Mm-hmm.
Páni, to, čo hovoril teraz pán doktor, nezabudnite myšlienku. To, čo hovoril teraz pán doktor, stretávate sa aj vy v ambulanciách s tým, že príde vám pacient, ktorý dlhodobo ignoroval návštevu lekára špecialistu, chodil do lekárne, kupoval si takéto voľnopredajné preparáty a prišiel k vám už v štádiu napríklad rozvinutej astmy a teda nejakého ťažkého poškodenia tých plúc?
Bohužiaľ, je toho stále viac a viac. Konkrétne pri tej alergickej rinitíde. Tá alergická rinitída je trošku zradná v tom, že lebo to je ešte ten lepší prípad, keď mu dá tie nosové kortikoidy, keď si kúpi. Lenže oni si kúpia uvoľňovače, teda dekongestíva do toho nosa. A to dobre vieme, že v priebehu 5-6 dní sú to v podstate toxické látky na tú sliznicu toho nosa, že teda tá sliznica dostáva veľmi zabrať. Čiže oni prečkajú tú svoju sezónu dekongestívami a potom vlastne sa ochorenie stratí a zase má celý rok pokoj. Takže naozaj veľmi, veľmi neskoro prichádzajú títo pacienti a áno, mnohí z nich už majú aj astmu.
Ja som len jednu vec chcel povedať, že to je práve jedna velikánska chyba, pretože ten zápal nevymizne. Intenzita zápalu možno klesne pod to, ako pacient vníma tieto ťažkosti, ale ten zápal je tam stále. Čím je tam zápal dlhšie, tým viacej poškodzuje dýchacie cesty a spôsobuje v konečnom dôsledku to, že vlastne tie zmeny už nebudú vratné. A keď aj hovoríte o tom, že pacienti prichádzajú voľnopredajné v podstate lieky, dekongestíva, kortikoidy, vieme, že asi koľko 20% pacientov s alergickou rinitídou má astmu.
Ano.
Na druhej strane, keďže väčšina pacientov s astmou má tú typickú alergickú atopickú astmu, tak zhruba 3/4 z nich má súčasne alergickú rinitídu. A hovorili sme trošku o tej prevencii, a pritom vlastne vy máte fantastický nástroj v rukách, alergénovú imunoterapiu, ktorú samozrejme pacient si nemôže kúpiť v lekárni, to je logické, a to je vlastne práve ten dôvod, prečo by mal ísť za tým imunológom, alergológom, ktorý toho pacienta dokáže takto fantasticky ošetriť, môže napríklad aj zabrániť konečnom dôsledku vzniku tej astmy.
Áno, to je jediná kauzálna liečba, ktorú mu môžeme poskytnúť, pretože pacienti sa sťažujú, že vy len liečite, ale dokážete aj vyliečiť, tak práve alergénová imunoterapia je napríklad tá liečba, ktorá dokáže vyliečiť. Mm-hmm.
Už pán doktor tu naznačil tie štatistiky, ja ich tu mám aj vypísané. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií máme na Slovensku viac ako 100 000 astmatikov. Keď sa bavíme o tých krajoch, tak vedie Prešovský kraj, kde je zrejme okolo 21 000 astmatikov. A najmenej v Žilinskom kraji 7500. Čiže súvisí tento rozdiel s tým, že to životné prostredie, ten vzduch, ktorý dýchame, v tom Prešovskom kraji je výrazne horší ako v tom Žilinskom, aj keď, teraz neviem, kde patrí Ružomberok, nebol som nikdy dobrý z geografie, ale viem, že Ružomberok tiež patrí medzi okresy alebo regióny, kde teda tá kvalita vzduchu je pomerne veľmi náročná, ak nie jedna z najhorších na Slovensku.
To závisí, odkiaľ ten vietro fúka z toho.
V tejto štatistike, ale to nie sú, to nie je štatistika na základe trvalého pobytu tých pacientov. Mm-hmm. A tu si treba uvedomiť, že Prešovský kraj, to je taká meka pneumológie, pretože tam sú tatranské ústavy. A napríklad Prešovský kraj má viacej pneumologických ambulancií, ako má Žilinský kraj. A ja som pracoval v jednom v takom tatranskom ústave, takže viem, že my sme tam mávali pacientov aj z Bratislavy, zo západného Slovenska. Čiže trošku sa nám podľa mňa v tej štatistike akumulujú aj pacienti, ktorí navštevujú Tatry a navštevujú tam svoje ambulancie.
Ešte si povedzme, že ako reportujeme údaje, ako reportujeme diagnózy do Národného centra. Sú v tom určite rezervy.
Áno.
Bolo slúbené, že teda systém e-health dokáže v konečnom dôsledku aj bez priamej účasti lekára automaticky vyextrahovať príslušné diagnózy. Ale keď hovoríme o tom znečistení ovzdušia, asi pred 3 rokmi ešte vtedy existujúci inštitút zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva spravil jednu nádhernú štúdiu, kde vlastne dali do korelácie mieru znečistenia ovzdušia, najmä čo sa týka v podstate vlastne aj teda väčších, to znamená teda väčších častíc, aj teda vlastne jemných častíc, a dali to do korelácie s chronickou obštrukčnou chorobou plúc. Mm-hmm. Nie je to astma, je to vlastne tiež chronické ochorenie dýchacích ciestiev zápalové, a tam vyšli nádherný súbeh. A presne to boli tie okresy, ktoré boli vlastne priemyselne najviac postihnuté, a kde bola v úvodzovkách tá špinavá, teda vlastne výroba. Boli tam vlastne oblasti napríklad juh stredného Slovenska, povedzme magnezitky a podobné závody. Potom samozrejme, ale napríklad aj Ružomberský okres nevychádzal dobre, takže určite ten súvis do istej miery tu je. Ale možno, že by som ho videl viacej práve s chronickou obštrukčnou chorobou plúc.
A ja zostanem pri vás, lebo ste aj pneumológ. Pán doktor, čo robí s našimi plúcami dlhodobo neliečená a podceňovaná astma? Je to ochorenie, že astma to posledné štádium, alebo sa tá astma môže preklopiť ešte do iných ďalších závažných respiračných ochorení?
No, astma je vysokovariabilné ochorenie. Astma môže mať ľahký priebeh v konečnom dôsledku, ale môže byť vlastne astma od začiatku ako tzv. Ťažká astma, ktorá teda aj napriek tomu, že ju liečíme, tak je vysokosymptomatická a môže viesť ku množstvu komplikácií. Určite astma, ako po väčšine zápalové ochorenie, vedie k tomu, že pokiaľ zápal neliečím, tak vedie k určitým zmenám, k určitej remodelácii dýchacích ciest, pri ktorom vlastne dýchacie cesty už nemajú takú štruktúru, ako keby boli zdravé. Predstavme si to ako napríklad pacient s vysokým krvným tlakom, ktorého pokiaľ neliečíme liekmi na vysoký krvný tlak, tak postupne mu cievy zhrubnú, postupne tie všetky mechanizmy, ktoré udržiavajú aj hormonálny krvný tlak, postupne vlastne zlyhajú, a keď už aj potom liečím pacienta neskôr, nie som už schopný dosiahnuť takú dobrú odpoveď. Niečo podobné sa deje v dýchacích cestách. My tomu hovoríme, že tá obštrukcia sa vlastne fixuje. Čiže pacienti rýchlejšie strácajú plúcne funkcie, a tá obštrukčná ventilačná porucha, tá znížená priechodnosť vzduchu v dýchacích cestách, ktorá bola iba epizodická, tak už je vlastne prítomná neustále. A takýto pacient potom už spĺňa kritérium toho prechodu do chronickej obštrukčnej choroby plúc, ktorú si my síce predstavujeme poväčšine ako ochorenie u ľudí, ktorí dýchajú tie toxické prachy alebo cigaretový dym, fajčiari, ale aj astmatik môže vlastne postupne prejsť do takéhoto niečoho. Niekedy sme zvykli vlastne toto ochorenie označovať aj ako taký prekrytý syndrom astma CHOHP. Ale je pravda tá, že vlastne astma a CHOHP sú dve rôzne ochorenia. Ale je pravda aj tá, že astmatik môže do tohto ochorenia druhého prejsť práve na základe toho, že už obštrukcia bude u neho prítomná stále. A to samozrejme má výrazný dopad na jeho kvalitu života. A na ďalšie komplikácie samozrejme.
A sme pri covide. Poďme sa teda pozrieť na to, že ako je to u pacientov, urobme si také dve skupiny. Pacienti, ktorí majú astmu a liečia sa, a pacienti, ktorí podceňujú liečbu, ako hovoril pán doktor, chodia do lekárne, kupujú si nejaké voľnopredajné preparáty. Aký je priebeh covidu u týchto dvoch skupín pacientov?
Myslím si, že pre tých našich poctivých pacientov máme dobrú správu. Pretože najprv sme sa veľmi obávali, pretože naozaj vírusové infekcie sú najčastejším spúšťačom exacerbácie bronchiálnej astmy. Ale sú to teda iné vírusové infekcie, napríklad rinovírusy. Keď prišiel covid, teda SARS-CoV-2, tak sme sa vážne obávali, že čo sa stane s našimi alergikmi.
Pacientami.
Ale stal sa presný opak. Už počas prvých mesiacov sme videli, že medzi tými covidovými pacientmi je nejak podozrivo málo alergikov, podozrivo málo astmatikov. A neskôr sa teda naozaj ukázalo, že tie naše lieky, a to sú napríklad kortikoidy, a nie napríklad, to je tá hlavná liečba, sú kortikoidy, pôsobia veľmi dobre na týchto pacientov, vlastne zastavujú ten zápal a myslím si, že už je o tom viacero štúdií, že naozaj tie inhalačné kortikoidy pomáhali týmto pacientom, takže priebeh bol podstatne ľahší. Samozrejme, ak už sa náhodou rozbehol, tak ten priebeh teda už bol problematický, ale o mnoho menej covidov sme zaznamenali takých, čo museli byť hospitalizovaní.
Ono astma v konečnom dôsledku vlastne vedie aj k určitej, inak sa v dýchacích cestách nachádza tá hustota receptorov, povedzme, pre koronavírus. Čiže aj z tohto pohľadu astmatici sú relatívne menej citliví a práve tie inhalačné kortikosteroidy, ako si hovoril, oni v konečnom dôsledku tie dýchacie cesty chránia. Netvorí sa tam toľko tých zápalových cytokínov, ktoré sú podstatou ťažkého priebehu covidu. Nehovoriac o tom, že tie inhalačné kortikoidy, povedzme, znižujú množenie vírusu v dýchacích cestách čiastočne. Napríklad jedna z tých iniciálnych liečieb pre ochorenie COVID-19 sú práve vysoké dávky inhalačných kortikoidov. Teraz je to vlastne všeobecne uznávaná liečba. A ja z mojej skúsenosti môžem povedať, že ani my sme u nás naozaj astmatik bol veľmi zriedkavý. Neviem, či sme mali dvoch, možno troch astmatikov. A čo je zaujímavé, žiadny z týchto astmatikov nebol astmatik, ktorý by mal nejakú ťažkú astmu alebo nejakú dlhodobo nekontrolovanú. Boli to pacienti, ktorí mali vo svojej osobnej anamnéze astmu, ktorá alebo bola liečená veľmi jednoducho. Možno naozaj niektorí pacienti ani dokonca nemali dlhodobú protizápalovú liečbu. A nie astma bola ich primárnym problémom. Aj u nich sa uplatňujú tie rizikové faktory, ktoré sme videli. To znamená v podstate vysoký krvný tlak, v podstate vlastne obezita, metabolický syndrom.
Už som len doplnil, že keď sa robili aj viaceré štúdie, keď sa hľadala tá vhodná liečba covidu, kde sa uplatňovali rôzne protokoly v tom čase, tak paradoxne sa prišlo na to, že na tých veľkých dátach, keď sa našli tí pacienti, ktorí mali pre nejaký prebiehajúci covid, tak paradoxne tí poctiví pacienti, tí poctiví astmatici, bolo malé percento tých, ktorí sa dostalo do nemocnice, pretože vlastne oni užívali tú kortikoidnú a tú uvoľňujúcu liečbu tak, ako ju užívať mali. A aj keď sa dostali do nemocnice, tak rizikový priebeh mali práve iba tí, ktorí mali buď diabetes alebo nejaké iné pridružené ochorenia. Takže možno aj toto je cesta, že o pár rokov si povieme, že práve tí astmatici nám pomohli k tomu, aby sme našli vhodný protokol liečby covidu.
A ďalšia vec je ešte rúška, odstup a ruky. To je veľmi dôležité, lebo ako povedal kolega, väčšina tých náhlych akutných zhoršení je spojených práve s vírusovou infekciou. A keď znižím mobilitu, nejdem medzi ľudí, umývam si ruky a používam rúško, tak je logické, že vlastne sa neinfikujem tak často, ako by som sa infikoval, keby pandémia nebola.
My sme tu viackrát spomenuli kortikoidy alebo kortikosteroidy a toto slovné spojenie sa spája s takým ďalším mýtom, ktorý častokrát počujeme, keď hovoríme o astme. Prečo sa, pán doktor, ľudia tak veľmi boja tých kortikoidov a kortikosteroidov? A sú o tom rôzne, ty budeš mať zlú pleť a škodí ti to má to škodlivé účinky. Prečo je to tak?
Tak ono práve to systémové užívanie kortikoidov, teda keď užívajú či už tabletové alebo v akej forme, aj pri iných diagnózach je spojené s výskytom množstva nežiaducich účinkov. Prejavujú sa hlavne tie, povedzme, ako distribúcia vody, iná distribúcia tuku v tele. To znamená, tá systémová liečba kortikoidmi vlastne vytvorila ten taký obraz kortikoidov ako niečo, čo je spojené s
výskytom
množstvom nežiaducich účinkov. Treba však povedať, že prístup k liečbe astmy je už dlhodobo čo najnižšia dávka, aká je možná, aká je účinná. Takže sú to kortikoidy, ktoré sú podávané inhalačne, primárne inhalačne, keď nejde povedzme o nejaký akutný stav, kedy treba či už injekčne alebo iným spôsobom tomu pacientovi pomôcť, ale práve tá dlhodobá kortikoidná liečba najnižšími účinnými dávkami, aké tomu konkrétnemu pacientovi pomáhajú, v zásade nemá systémový účinok. Môže sa vyskytnúť v tom prípade, keď pacient povedzme užíva nejakú inú liečbu, ktorá znižuje metabolizmus týchto kortikoidov, ale v princípe ten systémový účinok je minimálny a aj tie posledné odporúčania, ktoré vyšli relatívne nedávno, hovoria práve o tom, že už pacienti si stále myslia, že astma sa má liečiť, keď má pacient problém, ale že práve tá dlhodobá liečba, tá pravidelnosť podávania tohto lieku v tých nízkych dávkach je v tomto smere najdôležitejšie.
Tu sme sa už pomaličky teda dostávame k samotnej liečbe. Majú teda slovenskí pacienti prístup k úplne moderným terapiám, čo sa liečby astmy týka?
Ja si myslím, že áno. Určite áno. V podstate si nespomeniem na nejaký liek, zo zahraničia, ktorý by na Slovensku pre našich astmatikov nebol dostupný. Čo sa týka tých kortikoidov, častokrát musíme tým pacientom zdôrazniť, že tá inhalačná dávka je v mikrogramoch, zatiaľ čo systémové kortikoidy sa užívajú v miligramoch. Naše telo si denne vytvorí kortikoidov v miligramoch. Čiže tých pár mikrónov, ktoré si on ešte inhaluje k tomu len do plúc, naozaj tam nezanecháva nejaké systémové.
Aká je efektivita tej liečby? Aké máte skúsenosti?
Vynikajúca. To sa nedá porovnať s liečbou v 60. rokoch, keď sme vlastne inhalačné kortikoidy nemali. Ten hlavný prelom v liečbe astmy bol práve objavenie inhalačných kortikoidov.
Ale nie asi každému pacientovi hneď nasadzujete inhalačné kortikoidy. Ak si teda zoberieme určité skupiny pacientov, niekto môže mať ťažšiu astmu, niekto ľahšiu astmu. Aký je vôbec prístup lekárov, imunológov, alergológov k liečbe astmy?
No, ten stupňovitý manažment bronchiálnej astmy sa veľmi, veľmi vyvíja. A ja si spomínam, keď som nastúpil do praxe, tak tie prvé kroky naozaj boli, že nepoužívali sa hneď kortikoidy, že kortikoidy boli určené len pre tých ťažších pacientov. Ale práve tá mnoho desaťročia skúsenosť s týmito kortikoidmi, množstvo bezpečnostných dát, dnes máme istotu o tom, že tie lieky fungujú a že sú bezpečné, postupne posúva práve užívanie týchto kortikoidov, síce v malých dávkach, už hneď od začiatku liečby. Čiže dnes práve je výnimkou nezačať liečbu, určite existujú také individuálne prístupy, ale je výnimkou nezačať liečbu kortikoidmi.
Keď sme už pri tej inhalačnej liečbe, ako som spomínal, moja dnes už teda najstaršia dcéra, tiež v detskom veku, keď mala 4-5 rokov, tak sme jej nasadili takúto inhalačnú liečbu. A musím povedať, že sme sa ako rodičia dosť potrápili s tým, aby sme ju udržali pri tom inhalovaní, aby sme mali 100% istotu, že či vdýchla tú potrebnú dávku do seba. Viem, že okolo toho bol rev, krík, úteky. Ako je to dnes, a poďme teda najskôr k deťom, s touto inhalačnou liečbou, vedia tie deti správne užívať tieto inhalačné preparáty? Kedy má ten rodič istotu, že to dieťa dostalo do seba tú potrebnú dávku toho inhalačného preparátu?
Tak tie moderné aplikačné systémy už sú také, že uvoľňujú tú dávku úplne exaktne. A v princípe to dieťa nemusí vyvíjať ani nejakú dramatickú námahu na to, aby ju do seba inhalovalo. Ale samozrejme sú aj tie menšie deti, ktoré sa začínajú liečiť v tom útlom veku. Tam sa používajú tie rozličné spacery a podobné záležitosti, ktoré dokonale prilnú na tvár tomu dieťaťu. V podstate tá dávka sa aplikuje do toho priestoru a ono ju v konečnom dôsledku vydýcha v nejakom čase. Takže osobne si myslím, že možno tie klinické skúsenosti, ale myslím si, že čo poznám ľudí prakticky, tak paradoxne tie deti dokážu k tomu nadšene pristupovať k tejto liečbe, to je aj v takých hravých farbách, aj s macikmi, aj so všetkým.
Ale nie sú tí rodičia takí zdesení, pán doktor, keď prídu do lekárne, vyberie sa teraz tu ten aplikátor, aj ten sprej a teraz mu to ten lekárnik vydá a on povie, čo s tým budem doma robiť, ako to budem tomu dieťaťu dávať?
No, to je
tie inštrukcie, kto dáva, lekárnik alebo lekár?
Dáva lekár, respektíve sestra na ambulancii, ale tu je dôležité poukázať aj na to, my sa v praxi veľmi stretávame s nesprávnou aplikáciou týchto niektorých liekov, zvlášť u starších pacientov. Možno každý lekárnik zažil, už sa to používa síce menej, ale kapsulky s formoterolom, ktoré sa používajú v tých prepichovacích aplikátoroch. Ja som zažil viacerých pacientov, ktorí to normálne užívali, že prehltali tie kapsulky a potom dýchali prázdny aplikátor. Už na začiatku som spomínal, že sú rozličné prístupy k liečbe. Napríklad vo Veľkej Británii nedávno spustili, volá sa to management novej liečby, alebo nejak takto nazvime, kde ten farmaceut s tým pacientom komunikuje aktívne po dobu 4 až 6 mesiacov, vyplňa s ním pravidelný dotazník o tom, eviduje tie výsledky toho pacienta, ten lekár má k dispozícii, že v podstate ten pacient za ním nemusí často chodiť, ale v princípe inštruuje ho na pravidelných stretnutiach, častokrát ide ten lekárnik za pacientom domov, sleduje ho a tie výsledky, ktoré následne sa zistujú v ambulancii, už sú na to celé celkom veľké dáta, že práve takéto intervencia, tá pomoc tomu pacientovi, zvlášť ale u starších pacientov, ktorí nevždy tie sofistikované systémy vedia používať, prinešla svoje ovocie nielen v tom, že sa znížili náklady na liečbu týchto pacientov, ale zlepšili sa aj parametre liečby. A aplikuje sa to napríklad vo Veľkej Británii pri viacerých chronických ochoreniach, pri manažmente hypertenzie, astmy a diabetu. Toto sú také tri veľké programy, kde práve tí lekárnici pracujú s tými pacientmi, aby dôverovali tej liečbe, aby tú liečbu v úvodzovkách mali radi a aby vedeli správne používať všetky tieto mechanizmy, ktoré sa dnes používajú.
Čiže nemáte vy v ambulantnej praxi problémy s tým, že by pacienti, teraz nehovoríme o deťoch, ale o dospelej populácii, mali problémy s inhalovaním kortikosteroidov, alebo musíte to učiť aj dospelú populáciu?
Toto je náš hlavný problém pri liečbe astmy, takže naozaj toto sú tie problémy, ktoré riešime na každodennej báze. Čiže nácvik inhalačnej techniky, to je vždy, keď sa u nás pacient otočí raz teda za 3 mesiace napríklad, alebo raz za pol roka, tak si musíme si nájsť na to čas a prebehneme si tie jednotlivé kroky. Pomáhajú nám v tom samozrejme aj teda farmaceutické firmy, pretože väčšinou máme nejaký ten zoznam tých krokov, pretože každý ten inhalátor je iný. To je tiež taká zaujímavá vec, že nie je to tak celkom ako s tabletkami, s generikami, že veď tento jeden nemáme, tak môžeme ho nahradiť. Tu naozaj vzniká takéto spojenie medzi liekom, inhalačnou pomôckou a tým pacientom. To je taký trojuholník, ktorý musí perfektne fungovať. Ten istý liek v inej inhalačnej pomôcke tomu pacientovi nemusí vôbec zaberať, pretože pacient nezvládol tú inhalačnú techniku. Čiže my sa musíme hrať s tým pacientom a učiť a musíme mať na to kopec pomôcok a ukazovať im to. Takže párkrát sa nadýchneme aj my s ním a inak sa to nedá, najmä tým osobným príkladom.
Sú, pán doktor, pacienti zodpovední? To znamená, že keď im bola diagnostikovaná astma, bola im predpísaná liečba, dodržujú tú liečbu?
Ja by som ešte chcel povedať, že vlastne pre tú úspešnosť liečby nie je možno až tak ani dôležité, aký je obsah toho konkrétneho lieku, ale dve veci. Či si pacient ten liek vybere v lekárni a potom či vie správne použiť inhalačný systém. Je pravda tá, že vlastne pacientovi sa takto, každý liek, ktorý je na astmu, má v podstate dve úplne rovnocenné zložky. Tú farmaceutickú, aké molekuly sa v ňom nachádzajú, aké lieky a potom ten inhalačný systém. To sú neoddeliteľné veci, preto je veľmi problematická, povedzme, generická substitúcia. Pacient, ktorý je navyknutý na svoj inhalátor, je zacvičený, by sa z akýkoľvek dôvodov neodôvodnenie nemalo teda vlastne z takéhoto systému prechádzať na iný.
Dokonca máme štúdie,
kde sa ukázalo, že stalo sa opakovanie k strate kontroly astmy, pacient prišiel s exacerbáciou.
Čiže v tých dávkach
pacientovi treba vybrať inhalačný systém priamo na mieru. Pacient musí byť s ním absolútne stotožnený a musí ho vedieť používať správne. Ako hovoril kolega, súčasťou manažmentu astmy je neustále overovanie inhalačnej techniky. Mal som minulé pacienta, ktorému som niekoľkokrát povedzme ukazoval z jedného práškového inhalačného systému, ako sa nadýchnuť. Už ten pacient sa na mňa tak pozeral s lútosťou, že pre Boha to vám nebude zle, nebude vám búchať srdce po tomto lieku. A ja hovorím, vidíte, čo ja pre vás som ochotný urobiť. Samozrejme to bolo placebo, to som potom aj pacientovi povedal. Bolo to práve inhalátor, kde som sa snažil ukázať pacientovi, že akým spôsobom.
Tu by som chcel doplniť vlastne, že ani generická substitúcia ani neexistuje v týchto inhalátoroch. V podstate tá je rezervovaná len pre tie perorálne formy. A možno by stalo za úvahu trošku sa zamyslieť aj nad spôsobom určovania úhrady týchto liekov. Pretože tá úhrada sa počíta len podľa toho liečiva.
Podľa obsahu.
Viete, a problém je v tom, že je tak zle nastavená konštrukcia úhrad, že vlastne tie moderné inhalačné systémy, ktoré poskytujú z tej dávky, ktorá je odmeraná zo systému, nie celá dávka sa dostane do dýchacích ciest z toho, čo pacient vdýchne. Moderné inhalačné systémy zabezpečujú to, že nemusí vdýchnuť pacient veľmi veľké množstvo mikrogramov liečiva, ale tá depozícia v dýchacích cestách bude veľmi vysoká. To znamená, že liek sa veľmi dobre zutilizuje, nevidí názmar. Paradoxne tie spoločnosti, ktoré vyvíjajú takéto veľmi kvalitné inhalačné systémy, sú znevýhodnené oproti možno starším systémom, kde je možno dávka aj dvojnásobná na to, aby dosiahla vlastne rovnaký efekt. Ja by som sa ešte chcel len dostať, čo ste sa pýtali vlastne, že či pacienti sú stotožnení s liečbou. Je to samozrejme prvom rade otázka komunikácie. Myslím si, že už to kortikofóbiou minimálne u tých dospelých pacientov taký veľký problém nemáme. Snažíme sa im vysvetliť, že vlastne zdravé dýchacie cesty sú tie, ktoré vlastne liečíme práve týmito kortikoidmi a tým vlastne zabránime tomu, aby v budúcnosti napríklad museli užívať práve tie tabletky, tie systémové kortikoidy. Základom našim imperatívom je, aby sa naši pacienti nedostali k takéto liečbe systémovými kortikoidmi. Druhá vec je taká, robili sme prieskum približne asi 5-4 rokmi aj v krajinách strednej Európy. Väčšina astmatikov sa v podstate nepovažuje za chorých. Pacienti s astmou majú relatívne vysokú toleranciu voči svojim symptómom a teda vlastne oni skôr tie symptómy potlačajú, dá sa povedať, skôr disimulujú. Čiže ak by sme zobrali tie striktné kritéria kontroly astmy, to, ako je, čo je objektívne a to, čo pacient subjektívne cíti, tak sa vlastne zistilo, že vlastne väčšina pacientov, ktorí si mysleli, že vlastne astmu kontrolovanú dobre majú, vlastne kontrolovanú dobre nemajú. A tie pacientom potom práve treba ukázať, že vďaka tomu tej dobrej adherencii k liečbe, vďaka tomu pravidelnému užívaniu lieku, dosiahnu takú kontrolu, ktorá im potom veľmi výrazne zlepší aj ďalšiu kvalitu života.
Ďakujem pekne. Pôjdeme teraz na otázky našich divákov, lebo sa nám množia. Môže byť diagnóza astmy nesprávne zaznamenaná alebo zamenená s problémom so štítnou žľazou? Štítna žľaza, astma?
V podstate je to tak, že naozaj astma je, ako si spomínal, taký dážnik, čiže za tými symptómami môže sa skrývať čokoľvek. Ale zase to vylúčenie bronchiálnej astmy v takomto prípade nie je problém.
Je pravda tá, že prepáčte, že keď naše skúsenosti sú také, že relatívne naše pozorovanie, relatívne veľké percento pacientov s ťažkou astmou má súčasne ochorenie štítnej žľazy. Čiže určite tam
súvisie. Môžu byť opakujúce sa kútiky na ústach prejavom astmy?
Tak kutiky na ústa nepatria do bronchiálnej astmy, do tej definície, pretože bronchiálna astma je ochorenie dýchacieho stromu.
Možno nedostatočnej hygieny používaného inhalátora.
Iba ak sme tak.
Môže inhalátor pri dlhodobom používaní narušiť dýchacie cesty klapku? Známy sa budí na to, že prestane dýchať.
No, tak tam je iný problém.
Keď sa zobudí na to, že prestáva dýchať, tak tam je pravdepodobne spánková porucha dýchania. Apnoe. Je to úplne iné ochorenie, či je spánková apnea napríklad, alebo možno iná porucha. V takom prípade treba navštíviť špecialistu somnológa, čiže lekára, ktorý vlastne následne vyšetrí priebeh spánku a takisto v podstate aj teda dýchanie počas neho.
Či sa dá z astmy vyliečiť, alebo respektíve dostať ju tak pod kontrolou, že pacient nebude musieť dlhší čas užívať lieky?
Samozrejme, že máme niektoré konkrétne alergické astmy, ktoré sú vyvolané napríklad jedným alergénom, v prípade napríklad
rozpočov. Profesionálna astma napríklad, že je nejakým spúšťačom v pracovnom prostredí, keď opustí to pracovné
prostredie. Keď opustí pracovisko, tak tiež, samozrejme. Ale my máme napríklad tých alergických astmatikov, alergických napríklad na roztoče, ktorým keď dáme alergénovú imunoterapiu, to znamená, oni začnú tolerovať tie roztoče, tak aj tieto príznaky astmy sa stratia.
Príznaky sa stratia, vo všeobecnosti aj platí, že astma je vlastne na celý život, dá sa povedať. Môže byť veľmi dobre kontrolovaná. Vlastne našim cieľom je vďaka všetkým týmto prístupom dosiahnuť, aby mal pacient astmu bez astmy. Čiže vlastne s normálnou aktivitou, s normálnou kvalitou života, bez exacerbácií, bez ovplyvnenia aktivity.
Tu je taký ten rozdielny pohľad, keď sú dospelí, ktorí sa starajú, ako si ty, a napríklad my, čo máme deti, tak my to máme takú šťastnejšiu tú medicínu, lebo my naozaj u tých detí vidíme niekedy také veľmi dobré efekty, že my tú detskú astmu častokrát vieme prerušiť liečbu úplne.
Máme tu ešte jednu otázku. Je potrebné po inhalátore vypláchnuť ústnu dutinu?
Áno, vždy.
Určite áno. Čím skôr? Hneď po inhalácii.
Existujú niektoré, ktoré tvrdia, že nie, ale odporúčame to štandardne.
Je pravda tá, že určitá časť toho lieku, najmä kortikoidu, vlastne prirodzene ostáva v oblasti úst, prípadne v horných dýchacích cestách, kde vlastne nepotrebujeme, aby bola prítomná, môže skôr robiť nežiaduce účinky, takže áno. Vyplachnúť si ústa, keď nemám si čím vyplachnúť, aspoň žuvačku. Užívať. Napríklad pacientom hovoríme, tie moderné preparáty sú dneska také, že sa užívajú dvakrát denne alebo dokonca iba raz denne. To znamená, že daj si inhalátor ku svojej zubnej kefke a paste. Keď večer inhaluješ liek, tak si umy zuby napríklad.
Podľa štatistik, ktoré som si načítal, tak ročne zomrie na astmu okolo 180 000 pacientov. Nemuselo by to byť ale smrteľné ochorenie v prípade, ak by tí pacienti boli adherentní, užívali liečbu, boli pod kontrolou lekárov. Alebo napriek tomu je to ochorenie, ktoré sa spája aj s mortalitou?
No tak ja verím tomu, že na Slovensku tá mortalita na astmu je podstatne nižšia. A ak sa teda bavíme o mortalite na astmu, tak sú to práve tí pacienti, ktorí napríklad nie sú liečení dobre kortikoidmi inhalačnými, ale pomáhajú si tými svojimi uvoľňovačmi. Pretože my tam máme dve tie základné vlastne piliere. Teda ten hlavným pilierom sa samozrejme kortikoidy, ale potom, keď ten pacient má nebodaj nejaký problém, tak si vie pomôcť in uvoľňovačom, my tomu hovoríme. A ukazovalo sa, že nadužívanie týchto inhalačných uvoľňovačov práve zvyšuje mortalitu na bronchiálnu astmu.
Ono, ten počet úmrtí na astmu na Slovensku ročne, ak sa ja dobre pamätám na štatistiky, niekoľko rokov dozadu bol v jednotkách prípadov za rok. Čiže naozaj to sú veľmi nízke čísla. Je to samozrejme vďaka jednak tomu, že na Slovensku sa veľmi intenzívne astmu venujú práve dve špecializácie, imunoalergológovia a pneumológovia. A samozrejme je to vlastne práve dostupnosťou tejto modernej liečby. Ešte približne pred 20 rokmi, keď som začínal, aj na lôžkach boli astmatici podstatne častejšími hostiami v nemocniciach, ale práve vďaka tomu, že máme pozícii modernú inhalačnú liečbu. To nie sú iba kortikoidy, to sú aj kombinácie kortikoidov s inými liekmi, ktoré posilňujú ich účinok. Dnes už máme dispozícii veľmi široké spektrum aj pre ťažkých pacientov. Dnes máme dispozícii pre niektoré formy eozinofilovej, alergické, nealergické, jasne biologickú liečbu. Tam je možno trošku problematickejšie ešte stále u všetkých pacientov ju schváliť zo strany teda placov, ale v konečnom dôsledku máme naozaj k dispozícii nástroje. Čiže tá situácia astmatikov je dnes určite lepšia, ako bola pred povedzme 20 rokmi.
Pán doktor Lašan načrtol, že niektorí pacienti si ani nejdu do lekárne po ten inhalátor, ale prídu do lekárne po ten voľnopredajný preparát?
Ani nie tak voľnopredajný, ale už tu bola načrtnutá aj tá téma úhrad, že častokrát sa stáva, že z mesiaca na mesiac ten konkrétny inhalátor vyskočí mu doplatok na 20-30 eur a vtedy je to skutočne...
Pre niektoré pacienty, sociálne skupiny. Hej.
Keď pacient potrebuje dva takéto inhalátory na mesiac, tak môže to byť relatívny problém a potom ťažko je zamieňať jednoducho také niečo, pretože ono existuje, povedzme, máme... Zjednodušene úplne povedané, máme tie práškové inhalátory, potom máme tie odmerané dávky a nie vo všeobecnosti sa to nedá jednoduchým spôsobom zameniť. A keď je pacient naučený, tá biologická dostupnosť toho tých mikrogramov liečiva je úplne odlišná a je rozdiel, či dáme pacientovi povedzme 200 mikrogramov, z ktorých sa reálne využije 10%, alebo mu musíme dať oveľa väčšie množstvo, z ktorých sa možno, alebo mu dáme oveľa menšie množstvo, ktoré sa využije úplne 100%. Teda aj tá záťaž pacienta, aj tá inhalačná technika. Takže osobne sa stretávam s tým a možno to súvisí aj s tou mortalitou, ktorá sa hovorí, pretože literatúra uvádza, že tá mortalita astmatikov je hlavne u tých, ktorí majú pridružené ochorenia. Existuje aj súvis napríklad diabetu a vysokých lipidov krvi s ťažším priebehom astmy. Takže a potom tí pacienti, keď sú polymorbidní, možno, že má diabetes, má nejakú dyslipidemiu a má ešte k tomu astmu a má prísť do lekárne a nechať tam 70 eur raz, dvakrát za mesiac, tak logicky tá adherencia k liečbe klesa. Preto osobne si myslím, že dozrel čas na to, aby sa pri kategorizácii liekov, pri určovaní úhrad zohľadňovala nielen dávka liečiva, ale aj tá technológia, akým spôsobom sa to liečivo do organizmu dostáva.
Týka sa to najmä inhalačných liekov, pretože nám tie argumenty, že v každej skupine máte niektorý liek s minimálnym doplatkom, veľmi nepomôže. Pretože tento inhalátor konkrétne tomu môjmu pacientovi napríklad vôbec nevyhovuje.
A Slovenská imunologická, alergologická spoločnosť dáva nejaký apel rezortu alebo zdravotníctva, že toto je problém a táto úhradová politika nie je dnes nastavená správne? Volá po tej zmene?
Snažíme sa stále komunikovať s kompetentnými.
Je treba povedať aj to, že jednak hlavní odborníci, ale napríklad aj zástupcovia obidvoch odborných spoločností v kategorizačnej komisii veľmi intenzívne práve komunikujú tento aspekt. Už sme hovorili, že bohužiaľ momentálne situácia taká, že práve tie modernejšie lieky, najmä vďaka tým moderným inhalačným systémom, sú výrazne znevýhodnené. Paradoxy prinášajú pre pacientov oveľa lepšiu pridanú hodnotu, oveľa menej nežiaducich účinkov práve pre nižšiu expozíciu práve dávke lieku.
Máme inhalátory, ktoré už obsahujú 3 liečiva v jednom. Čiže keď sa bavíme o tej adherencii toho pacienta, tak on nemusí užívať 3 rôzne inhalačné systémy, ale predstavme si, že to máme všetko v jednom. Čiže to sú naozaj tie moderné prístupy.
A odoznelo tu napríklad to, že vlastne povedzme inhalačný salbutamol, to je vlastne liek, ktorý zabezpečí rýchlu úľavu. Rozťahne priedušky, stojí možno 3 eurá. Je to liek, ktorý pacientovi napríklad pomôže, keď má akutné ťažkosti, ale nerieši jeho problém, ktorý k tým ťažkostiam viedol. Nerieši to, že zápal nie je pod kontrolou. A keď ten pacient nebude užívať ten svoj inhalačný kortikoid, tak sa môže stať, že postupne bude potrebovať tento uvoľňovač čím ďalej, tým viacej. Čo samozrejme bude viesť k tomu, že jednak môže mať nežiaduce účinky z nadmernej dávky, ktorú užije. A následne potom môže dôjsť až k tak ťažkej exacerbácii, ktorá ho ohrozí na živote.
Opäť poďme do slajda. Evidentne táto téma vyvolala vlnu záujmu aj u tých, ktorí nás sledujú. Je odporúčané pri oslabenej imunite a astme okrem kortikoidov zapojiť aj liečbu na imunitu? Ak určite áno, tak akú? Čo by ste odporúčali?
Určite áno. A my si vždy tých našich astmatikov, spomínali sme o tom, že oni sú, tie exacerbácie, že sú vyvolané práve vírusovými infekciami. Čiže to, čo práve imunológ v tomto vie veľmi pomôcť, je tá podpora imunitného systému v prevencii tých rôznych infekcií, a najmä vírusových infekcií. Takže väčšinou na jeseň my pristupujeme vždy nejaké imunomodulačnej liečbe. Tam na to sú rôzne preparáty, rôzne bakteriálne lizáty a iné preparáty, ktoré používame.
Ešte tu máme jednu otázku. Astma a tehotenstvo?
Áno. To je dobrá otázka. Samozrejme, aj tehotná žena môže byť astmatička. Nie je to celkom predvídateľné, ale... Je to
aj taký... astmatička môže byť tehotná.
Je to o tom, že asi to je také pravidlo jednej tretiny, že asi u jednej tretiny žien tá astma ostane približne rovnako závažná, rovnako možno kontrolovateľná. U časti žien sa zlepší, u časti žien sa v podstate vlastne práve naopak vlastne zhorší. V zásade platí, že pokiaľ pacientka tehotná, pokiaľ pacientka astmatička otehotne, určite nevysadzujeme jej bežnú antiastmatickú liečbu. Určite nevysadzujeme u tejto pacientky vlastne inhalačné kortikosteroidy. Určite si táto pacientka zaslúži častejšie kontroly, častejšiu v podstate spoluprácu povedzme pôrodníka, potom vlastne či už s imunoalergológom, prípadne vlastne s pneumologom. Ale tehotenstvo nie je absolútne dôvodom na vysadenie liečby. Dokonca keď si zoberieme napríklad liečby ako tie uvoľňovače, ktoré sú vôbec nie sú nebezpečné pre dieťa, expozícia tým inhalačnými kortikoidmi je minimálna. Oveľa väčším rizikom pre tehotnú astmatičku je to, ak pôjde do akutnej exacerbácie. Dokonca sa u nej rozvinie respiračná insuficiencia, bude mať málo kyslíka v krvi, ktoré výrazne ohrozí aj plod. Čiže keď je napríklad tehotná astmatička je v akutnej exacerbácii, tak používame všetky liečebné intervencie na to, aby sme v podstate túto exacerbáciu zvládli. Je to vždy väčší prospech, ako ohroziť vlastne dieťa nezmyselným v podstate vlastne odopieraním niektorých liečebných alternatív. Najväčšia chyba, ktorá sa môže stať, je vysadiť tú bežnú antiastmatickú liečbu. Väčšina antiastmatických liekov je bezpečná v tehotenstve.
Poďme ešte k takým praktickým rádam, pán doktor. Ako sa starať o inhalátor? Vyžaduje si nejaké pravidelné čistenie, nejaké skladovanie, údržbu?
Chvála Bohu, nie je tu nič dramatické. V podstate, keď sa očistí to, tá časť, ktorá prichádza do kontaktu s ústami, respektíve s perami, tak to úplne postačuje. Nenechávať v aute, to je vec, na ktorú opakovane upozorňujem pacientov nielen pri astmatických liekoch, ale pri všetkých liekoch, zvlášť v letnom období, pretože ten liek môže byť zásadne neúčinný, keď tá teplota dosiahne nejakú vysokú teplotu, a skladovať ho na obyčajnom tmavom, chladnejšom mieste, tak týmto človek nič nepokazí. A tá starostlivosť, tá elementárna hygiena je dôležitá, pretože mnohí astmatici, ktorí povedzme majú slabšie hygienické návyky, tak sa im vyvíjajú povedzme kandidózy v ústach a podobne, takže na toto treba myslieť. Ale myslím si, že ten rok nás naučil všetkých takých dramatickej hygiene, že nielen astmatikov.
Poďme ešte k životnému štýlu. Vieme životným štýlom nejakým spôsobom si pomôcť, ako mať tú astmu pod kontrolou?
Tak snažíme sa samozrejme radiť našim pacientom. Sú to v podstate ale také všeobecné odporúčania, ktoré týkajúce sa alergií vo všeobecnosti. Čiže znížiť nejak tú expozíciu tým konkrétnym alergénom, pokiaľ sa to dá. Čiže to sú tie štandardné režimy alergika. Keď mám pelovú sezónu, tak všetky tie šaty, zvršky nenechávam v tej izbe, kde aj nocujem. Snažím sa vyzliekať niekde inde. Samozrejme hygiena, zmývanie vlasov a tak ďalej, aby proste ten alergen nejak nepôsobil. Čiže platia tam takéto všeobecné zásady.
Ja by som ešte povedal, že jedna z tých zásad, keď už o tomto hovorí, že napríklad, že ten astmatik by sa mal nechať očkovať.
Napríklad.
Proti chrípke určite.
Napríklad to
a pneumokokovou vakcínou určite áno.
Určite.
Zakončíme túto reláciu tak, ako sme ju otvárali, že je Svetový deň astmy. Tak keby každý z vás mohol povedať nejaký taký apel na slovenských pacientov, aj na tých teda hlavne, ktorí nie sú dostatočne adherentní, ktorí podceňujú tie symptómy, nevyhľadajú toho lekára, špecialistu, alebo vedia, že majú diagnostikovanú liečbu, ale nedodržiavajú tú liečbu. Aký by mal byť ten váš apel pri príležitosti Svetového dňa astmy smerom k slovenskej verejnosti?
Tak začal by som. Dôverujte svojim lekárom a lekárnikom jednoznačne. Liečbu, ktorú vám predpíše, užívajte. Užívajte ju takým spôsobom, aký vám ju predpíše. Množstvo astmatikov má ešte aj svoj vlastne akčný plán, alebo teda určité zásady, ako sa riadiť, keby sa mala astma zhoršiť. A rozhodne toto ochorenie nepodceňujte. Je tu veľká nádej, že pri dnešnej modernej liečbe sa vlastne dá žiť s astmou a súčasne bez astmy.
To je práve to najdôležitejšie, aby si ľudia uvedomili, že tá súčasná liečba im prinavráti takú istú kvalitu života, ako keby ani astmu nikdy nemali.
Ja som mal pred pár rokmi jednu diplomantku, ktorá robila validovaný dotazník kontroly astmy a subjektívneho vnímania astmy u 150 pacientov z jednej ambulancie a tam nám vyšlo to, čo sa už v literatúre hovorí, že paradoxne tí pacienti, ktorí sú najhoršie kontrolovaní, si myslia, že sú na tom subjektívne najlepšie. A potvrdilo sa to, že častokrát si tí astmatici myslia, že im sa musí žiť ťažko. Ale tak, ako už bolo povedané, že im sa žiť ťažko nemusí vlastne. Máme vrcholových športovcov, ktorí sú astmatici a teda skutočne dnes tá liečba je na takej úrovni, že pokiaľ pacient má nejaký problém, nemá sa bať o tom probléme hovoriť. On nemusí žiť s tým, že už do konca života sa mu bude ťažko dýchať, má komunikovať s tým svojim lekárom, u ktorého je a určite dá sa nájsť najvhodnejšia liečba pre každého pacienta.
Za mňa také zhrnutie, že to teda nie je ochorenie, ktoré je infekčné, že to nie je ochorenie, ktoré sa týka len detí a že kortikosteroidná liečba je liečba, ktorá im neškodí, práve naopak je im výrazne skvalitniť ich život. Takže to sú záverečné slova dnes s mojimi hostiami, s pánom doktorom Lašanom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi doktorovi Košťuriakovi, aj pánovi prezidentovi Slovenskej lekárnickej komory, pánovi doktorovi Sukelovi. Ďakujem aj vám, ktorí ste dnešnú reláciu pozerali, ktorí ste ju zdieľali, ktorí ste sa zapojili do diskusie prostredníctvom slajda. Tešíme sa na vás opäť o mesiac pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex. Budeme rozprávať práve o tomto neurodegeneratívnom ochorení. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Ešte pekný zvyšok večera.